starfsemi opins hús á þriðjudögum og fimmtudögum. Opið hús á þriðjudögum og fimmtudögum byrjar aftur að loknu sumarfríi, þriðjudaginn 4. september og hefst klukkan 13 eins og verið hefur og í Hamrahlíð 17, annarri hæði í salnum. Haustferð opins hús verður farin föstudaginn 20. og 1. september næst komandi. Lagt verður af stað klukkan 13 frá Hamrahlíð 17 og farið uppsveitir Árnessýslu. Fararstjóri verður Baldur Gylfason. Nánari auglýsing kemur síðar.